Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî li bajarên Kurdan stratejiya xwe zelal kir û di dawiya hefteya çûyî de jî li tevahiya bajar û bajarokan pêşhilbijariyên xwe xilas kir. Ana bala destilatdarî û opozisyona Tirkiyê ser Dem Partiyê ku ew ê li bajarên Tirkiyê çi bike. Berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan di rojên borî da Enkere û Antalya jî têda got ku ew ê li 35 bajar û bajarokên Tirkiyê bi endamên xwe beşdarî hilbijartinan bibin. Lê ji bo Stenbolê Dem Partiyê heta niha jî tiştekî zelal diyar nekiriye. Serokê giştî yê lêkolîna raweste roj Esirgirê sun û serokê lêkolîna Makê Mehmet Ali Kulat nêrînên xwe yên li ser hilbijartinên 31 Adarê û Dem Partiyê ji dengê Amerîkayê re vegotin. Roj Esirgirê sun diyar dike ku pêwîstiya Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Gel ya Komarî CHP bi Dem Partiyê heye. Giresun dide zanin ku bendewariya AKP ewe ku Dem Parti İstanbul'u li gelek bajaran endaman derxine. Giresun nerine xo vadiyar dike.
CHP hemji AK Parti xwaste kinwayin ji Dem Parti cudane. CHP hey ez bawerim ku xwaste ki xo kifş nekiriye. Yani dixwaze HDP yani ji Dem Parti namzetek ne xurt derxine u derke ve pejberwan yani ji bi tamami pişkiriye bide İmamoğlu. او نه هی کفش نبوده یعنی خواسته که نوانجی اخ پارتی جی دخوازه هدف نامزدی درخینه استنبوله و نامزدی که خورد درخینه یعنی نه هلک و دنگوان بچه جهپ جبوه خواسته جدانه لبله دم پارتی جی هی استراتیجی ها خواه کفش نکریه هی دیار نکریه او دیار کرین جی لگور هن بریارین سیاسی و پولیتیکی بندائین
سروک لیکلونا ماکی محمد علی کلاچی رادگینه کو دم پارتی در نابرا دستلاتداری و اپوزیونا ترکیه دا نچرمایه کلات نرینه خواه واتی نزمان
Şu konuşuluyor şu anda hükümet özellikle DEM Partisi'ne doğrudan değil tabii ama dolaylı anlamda.
Eftişt anahtı kısakırın. Hükümet rasta rast diyar nekeci ji DEM Parti'ye radı becek ku heke nahuazi kayyum veredes nişankırın pişkiri ne de CHP. Anji pişkiriya mebike. Arasti hılbıcırın DEM Parti'ye ve çava pişkiri bidin AKP evjitişteki tekele.
DEM Partili seçmenin kalkıp AK Parti'nin adaylarına destek vermesi şekline dönüşür mü konusunda?
Kulat dede zanin ku ligori lekolina wan AKP divan demin davida hineki li peşşe. Kulat diyar dike ku rejiya hilbijerin DEM Parti'ye li Stenbolu jisedi deh zedetire. Libervici heke DEM Parti alikari ne de CHP Ekrem İmamoğlu pekan nine ku li Stenbolu serkefti bibe. Hecay Diyarkırı'nı yakul Hefseroka Dem Parti Tulay Hatimoğulları Gotku Van bi CHP ra ser Stembole he tı hefkari çeyne giriye. Hatimoğulları ji Rojemavana ra Diyarkırku Gava Jibo Hılbıcartı'nın heremi yen siyüyeke adari hefkariye çebe evi eşkerebe. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.